Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler, die zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Uli, komm! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeits sommerspesial. Vi Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball, og alt vi vet om tysk fotball henter vi fra fotballkamper, egne opplevelser, andres fortellinger, og sist, men ikke minst, bøker. Så for å feire litteraturen som skrevet om tysk fotball, har vi hyret inn landets fremste ekspert. Niklas Wildhagen lager podcasten Talking Fotball, og han har biblioteket fullt fra gulv til tak med bøker om tysk fotball. Så i dag, for oss og for dere, våre kjære lyttere, så skal han kåre sin liste over de 10 beste bøkene om tysk fotball. Auf geht's! Velkommen altså til den spesial sommerepisoden av Dritte Halbzeit, hvor vår, hva skal man si, venn, kollega, Niklas Wildhagen skal kåre sine 10 bøker, beste bøker om tysk fotball. Og først, Niklas, velkommen til Dritte Halbzeit igjen.
Takk, det veldig hyggelig å være tilbake, og nå nærmer det seg jo sommeren, og da det jo kjekt å ha noe å lese på hytter eller på ferie, hvis man så heldig at man får dra utenlands.
Ja, det var akkurat da vi tenkte også, at nå vi jo godt inne i sommerferien allerede, men det fremdeles tid til å bestille litt bøker, enten på Kindle, eller kanskje fra noen av bokhandlerne som leverer på nett, så du rekker å få lest litt i sommeren og gjør det klart til ny Bundesliga-sesong, og altså for å gå rett på sak, så har jo vi har lagt to, eller det vil si du har lagt to lister her, Niklas. Du har lagt en lista som basert på tyskspråklige bøker, sant?
Ja, og den tenker jeg kan jo sendes ut til de som abonnerer på Patreon.
Kjempe i det.
Så da har jeg skrevet ned en sånn cirka 100-150 ord per bok om hvorfor den boken har vært å lese. Mm. Og så har jeg lagt en liste som basert på engelskspråklig litteratur, som litt mer tilgjengelig for den gjennomsnittlige nordmannen.
Yes, og det den listen vi skal presentere her i dag, men før vi går til det, så må jeg bare ta en liten sånn kondolanse. Vi hadde jo deg på besøk her
ja.
på slutten, på tampen av Bundesliga-sesongen, som entusiastisk og etter hvert deprimert Werder Bremen-fan. Så du gjorde meg en analyse, eller du gjorde en analyse av hvordan det kom til å gå med Werder Bremen. Du trodde at de kom til å rykke ned, og da gjorde de. Hvordan føles det?
Når man ser på Werder Bremen, når man ser at laget har vært i topp 9 3 ganger i løpet av de siste 10 årene, så kan man vel egentlig si at dette her er vel noe som vi har ventet på. Det litt sånn som HSV, at vi har gått og ventet på dette her. Det har blitt gjort en del feil på øverste nivå i Werder Bremen, og nå er det på tide å rette dette opp, men det kommer til å være en vanskelig oppgave med tanke på klubbens økonomi og forutsetning nå i en koronaepidemi som fortsatt vedvarer, pluss at andre rundsliga kommer til å være grisesterkt til neste år. Så jeg gleder meg jo litt til den sesongen, for det kommer til å være en del kjekke kamper. Håper at jeg får reise til Milan-tår og se bortekamp der, men klart det hadde vært kjekkere å vært i Bundesliga og reise til sånne store metropoler som Mainz, Augsburg og ikke minst Fürth.
Ja. Oi, sånn har det jommet meg blitt. Ja, vi får benytte oss av litteraturens vidunderlige verden til å drømme oss vekk fra den knallharde hverdagen som Zweite Bundesliga borte mot Det blir vel både Kiel og St. Pauli og HSV og diverse. Men uansett, vi skal inn i litteraturen, og vi drar rett til 10. plass. Der har du satt en bok som handler om en klubb som garantert ikke kommer til å måtte lide i Zweite Bundesliga med det første, Niklas.
Nei, det Marti Pernau, en journalist fra Katalonia, som fikk være med Pep Guardiola bak inne på kontoret. Fikk se innsiden av Bayern München og skrev boken Pep Confidential, The Inside Story of Pep Guardiola's First Season at Bayern Munich. Jeg synes det en ganske fin skildring om Pep Guardiolas tankegang som trener, hvordan han som person. Alle slags mulige måter han klarer å se på fotball, hvordan han klarer å dra sammenlignet mellom sjakk, Magnus Carlsen og fotball, det faktisk ganske spennende det også. Mm. Pluss at du får liksom en liten innblikk i hvor detaljert den mannen her jobber. Altså, det er ingen tilfelligheter på banen. Han har en plan for alt, og han tenker fotball døgnet rundt. Altså, dette her er snakk om en mann som gjerne jobber 18, 19, 20 timer i døgnet for å få laget hans til å spille på best mulig vis. Så en ganske grei fortelling og en ganske interessant innblikk i hvordan treningshverdagen i Bayern München var den gangen i 2014.
Det er det som er interessant med denne boken, synes jeg, er jo at, eller det som hever han litt opp, er at Marti Pernau, som har skrevet han, fikk jo full adgang i ett år, i en sesong, til Bayern München, Pep Guardiola, treningsfelt og alt, men forutsetningen var at ingenting skulle publiseres i løpet av da året, så den skulle først publiseres etterpå. Så det er, du har en sånn ordentlig følelse av å være på innsiden, både i prosessene med hvordan Pep ble ansatt, de første treningene, det er vel, er det Javi Martinez som sliter ganske masse med å finne sin posisjon i det nye systemet, og måten han brukte Philipp Lahm på annerledes, og liksom ned på sånn detaljnivå. Så det er veldig, veldig interessant bok, som både historiemessig, men også rent sånn fotballtaktisk.
Ja, for han har jo en del tanker om rundt Frank Ribéry. At Ribéry, han kunne jo vært en falsk nier, men så finner han jo fort ut at Ribéry, nei, han kan kun spille ving. Mm-hmm. Det er det han er bygd for. Han klarer ikke helt den rollen der. Og så er det jo for han Pep sin del, så kommer han jo til en ny gruppe spillere, og da må han jo faktisk forandre litt på det taktiske oppsettet, for den gangen, det, kanskje ikke alle som husker det, men den gangen så trodde jo mange, ja nei, Arjen Robben, Frank Ribéry, de er muligens ferdige i Bayern München med en trener som Pep Guardiola, som har spilt en litt annen type fotball med Barcelona, der man kanskje ikke har vektlagt de ute på vingen på det viset som Bayern München har gjort i årene før han kom, men du ser jo at Guardiola prøver jo å justere kanskje litt, prøver å flytte Ribéry nærmere inn mot midten. Det funker ikke, og så ender han jo opp med å bruke både han og Robben som vingre, som de beste. Så det er veldig interessant.
Det funker jo ganske brukbart.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det, men det er absolutt en spennende bok, og Pep Guardiola som person er jo en veldig intens og spennende fyr også.
Det blir bra litteratur av det. Noe annet som blir bra litteratur av er jo noe vi har snakket veldig mye om her i Dritte Halbzeit, i DDR-spalten vår. Og denne boken som du nå skal anbefale, den har jo, det skal jeg jo ærlig innrømme, sammen med de geskikter der DDR Oberliga, som jeg ser står i hyllet min her, så har denne boka her vært viktig når jeg skulle finne historier til DDR-spalten. Men det er jo ikke en tysker som har skrevet denne boka. Fortell om boka på 9. plass, Niklas.
Ja, det snakker om Michael Wagg, The Turning Season, DDR Oberliga Revisited. Michael Wagg har nå ikke en bakgrunn som fotballskribent, eller journalist, han er egentlig skuespiller.
Ja, så han har jo, jeg snakket ikke i tidlig bok om at han har reist rundt i Tyskland og hatt sånn, nesten sånn improteater, poesi, opplesningsturné rundt om i Tyskland og gamle øst.
Ja, han har hatt det. Så han, han er jo, før han skrev denne boka her, det han har fått publisert, det er egentlig dikt. Men han er jo som britiske menn flest opptatt av fotball, og han er blant de som trives litt bedre på 5., 6., 7. divisjonskamper, der du har 3 gamle menn med bikkjene sine, som står der og kjefter på spillere som kanskje spiller for en kasse øl, fremfor de som gjør dette profesjonelt. Så han, men selve forutsetningen for boka er jo å se den østtyske historien i, sette det litt i tidsperspektiv, hva som har skjedd etter Vende, altså når muren falt. Og da tar han for seg den, de lagene som har vært i Oberliga siste året, der DDR fantes, og hvordan de lagene gjør det den dagen i dag. Så du har jo en del kjente lag, type Dynamo Dresden, Hansa Rostock, og så har du en del litt mindre kjente lag, type Bischofswerder og
Eisenhüttenstadt
Stahl Brandenburg. Og, altså den boka her, det som gjør at han er jo topp, han er jo egentlig så dritte helpsa som det går an å bli, med tanke på tema. Men det som gjør at han havner såpass langt nede på lista for min del, er jo at av og til så blir det litt høyt svevende, litt sånn litt tunglest, mens andre ganger så er det jo møtene med menneskene jeg beskriver, og det er egentlig der boka er best. Som for eksempel når han møter han fyren som holder på med den tavla som viser stillingen i kampen i jeg tror det var i Stahl Brandenburg, for han har jo faktisk lagt en tavle som ser helt elektronisk ut av ting som han har malt selv.
Ja.
Og det for meg er det den der østtyske spiriten at nei, vi får alt til å fungere. Vi får det til å fungere, vi fikser det selv. Og det er på en måte sånn folk har levd i Østtyskland når de har levd under planøkonomi, og der de har levd under forutsetninger der du måtte sette deg på en venteliste for å få tak i en bil, og så ventet du i 9 år hvis du ikke var blant partitopperne, og sånn har livet bare vært, men det fikser vi. Det er liksom det er den spiriten folk har hatt, og når man beskriver liksom de tingene der, så synes jeg at den boka er på sitt aller, aller beste og verdt å lese.
Ja, helt enig, det er jo veldig kult med, altså av og til skriver seg litt vekk, men stort sett så bruker han en sånn kule hendelser, spennende historier fra klubbenes historie til liksom å dykke ned i altså gammel østtysk historie, lokal historie, fortelle helt sånne fantastisk rørende nostalgiske historier om fotball bak jernteppet fra gamle dager. Så definitivt, som du sier, sånn 100% dritte halvtseit bok. Handler ikke så veldig bare som fotball, men av og til er det helt greit.
jo, men det er jo når man reiser på fotballkamper, så reiser man ikke bare for selve fotballkampen.
Når jeg sier at det ikke handler om fotball, så mener jeg mer sånn at det ikke, altså, han snakker ikke så mye om falske niere. Det er veldig litt om fotballtaktikk, da. Men det er jo masse om fotball, for fotball blir jo brukt da, for å se både Øst-Tyskland og Tyskland etter de vende, etter muren falt. Og da lykkes han ofte veldig godt med.
Absolutt. Så det, hvis du skal ha en bok om Øst-Tyskland som er på engelsk, så er det vel egentlig den som er den nyeste og mest oppdaterte som finnes, og utvalget er kanskje ikke alt for stort.
Ja, for den kom vel også faktisk i så sent som i oktober 2020.
Han gjorde det, så den ble jo siste kapittel i den boka som ble skrevet om Hansa Rostock ble skrevet like før covid-restriksjonene kom.
Ja,
så det er en ganske fersk bok.
Vi skal fra en ting til noe annet. Vi skal tilbake til Bayern München. Vi skal til en av de virkelig store tyske fotballjournalisterne som har flere bøker på denne liste. Vi skal til Uli Hesse. Og hva er hans første bok på liste, Niklas?
Bayern Creating a Global Superclub. Og det er egentlig rett og slett bare en veldig fin gjennomgang om hvorfor Bayern har blitt som de har blitt. Hvorfor har Bayern blitt den største klubben i Bundesliga? Det Den beskriver ganske godt de problemene klubben har hatt på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, for det så gjerne ikke alltid ut som om Bayern skulle bli den mest dominante klubben i tysk fotballhistorie. Den beskriver veldig godt hvor viktig personer som Uli Hesse, Uli Hoeneß har vært for denne klubben her. Og så får du jo selvfølgelig en del type anekdoter, så er vanskelig å oppdrive andre plasser for Uli Hesse. Tobias Escher skrev i en av bøkene sine at han fikk låne biblioteket til Uli Hesse en gang for å sjekke opp litt diverse. For en av bøkene hans, og der fant han ut at Uli Hesse sitt fotballbibliotek var bedre enn samtlige offentlige biblioteker han har vært det.
Ja, nei, han har oversikten og masse gode kilder. Så er han er jo en god historieforteller, merker du. Han er veldig god på sånn, jeg liker Uli Hesse best når han går veldig sånn tysk og ryddig og kronologisk til verks. Mm. Det er jo hans forse. Han er jo kanskje ikke en stor poet, men han skriver veldig sånn effektivt og tydelig, og så drar han deg liksom gjennom historiene sånn fra år til år ganske bra. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så er vel Bayern Greatings Global Super Club og går vel også delvis inn i denne her dramatiske krigshistorien til Bayern München, som jeg også har snakket en del om på Dritte Halbzeit med der de var rett og slett regnet som en slags jødeklubb som da ble satt ut på sidelinjen på grunn av det, forteller de historiene. Så veldig en fin måte å få oversikt på Bayern Münchens historie, tenker jeg.
Absolutt. Så det, hvis du skal bli kjent med Tysklands beste klubb, så er dette her egentlig beste plassen å starte.
Mm. Vi skal til syvende plass, og der har vi samme forfatter, men en annen klubb fra Bundesliga, en klubb som har, skal vel kunne si, ikke så suksessrik historie som Bayern München, men en riktig så suksessrik og stor klubb som har egentlig ganske annerledes profil enn Bayern München, i hvert fall sånn på overflaten. Fortell litt om bok på plass nummer 7, Niklas.
Yes, det er igjen Uli Hesse, og denne gangen er det Building the Yellow Wall, The Incredible Rise and Cult Appeal of Borussia Dortmund. Nei, det er rett og slett det samme utgangspunktet her. Hesse tar for seg hele historien til Borussia Dortmund. Det som gjør den boka kanskje litt mer interessant, er at Uli Hesse er jo for det første Borussia Dortmund-fanshow. Mm. For det andre så er det litt mer personlige skildringer i den. Men det er rett og slett igjen en veldig ryddig gjennomgang av historien til den klubben, og den forteller på en måte hvordan Borussia Dortmund har klart å bli Tysklands nest største klubb på en meget god måte.
Mm. Jeg liker veldig godt også i den bok, og altså et par, jeg liker spesielt godt skildringene av all dramatikken til Borussia Dortmund, sånn altså sent 90-tall, da når de vant, vel, var det Champions League de vant i 1997? Hvordan de vant den Champions League med egentlig en oppblåst falsk økonomi som skulle straffe klubben knallhardt senere, og som, det var jo noen år der, så du kan si formative år for hvordan klubben er strukturert i dag. Både sånn fanmessig med den gule veggen, eller sydtribune som gamle Kara kaller han, men også hvordan klubben er bygd opp, som, altså børsnotert, og hvordan den økonomiske historien til Borussia Dortmund har vært med å skape både måtte, ressursen Borussia Dortmund, men også en del av den interne filosofien i klubben. Der merker du at Uli Hesse er en ordentlig insider, at han forstår de prosessene.
Ja, veldig godt. Altså, det som skjedde på 90-tallet etter klubben vant Bundesliga 2 år på rad og Champions League på toppen av det hele det tredje året, det var jo stormannsgalskap satt i system. Mm. For det klubben var mest opptatt av, at de skulle ha steiner und beine, altså stein og legger og bein.
Rubbel og bit.
rubbel og bit, for det de skulle ha, de skulle bygge ut en jæklig stor infrastruktur, med ungdomsakademi og større stadion, og samtidig som de skulle bruke enorme summer for å hente inn gode spillere.
Ja, og så tok de det gode gamle trikset at når de lagde budsjett, så lagde de ikke budsjett for muligheten for at du ikke kommer til Champions League neste år.
Ja, så det var jo et år der de ikke kom til Champions League. De røyk vel ut i kvalikken mot Club Bruges. Og det var jo i seg selv en hendelse som satt litt fortgang på den økonomiske nedgangen, for da manglet det plutselig en 20-30 millioner euro, og det var ganske krise. Samtidig som klubben holdt jo på, så sier jo avtaler med drakt produsenter og skulle produsere draktene sine selv med det flotte merket GOAL.
Ja.
Så det var jo, ja, det gikk litt stokk over stein, og til syvende og sist så var det egentlig godviljen til en del folk som måtte til for at klubben i det hele tatt skulle overleve.
Og alt dette her beskriver Ole Hesse helt nydelig og oversiktlig fra innsiden. Vi skal videre til sjetteplass, som er en bok som jeg ikke har lest, ikke kjenner til. Så nå, Niklas, må du forklare meg. Hvem i huleste er Norman Fox, og hvorfor skriver han om Jimmy Hogan?
Norman Fox er en britisk forfatter og journalist som har tatt tak i en av de mest interessante personlighetene som fotballhistorien egentlig har produsert. For det er snakk om Jimmy Hogan, en trener som har hatt ganske stor innflytelse over hvordan fotballen ble spilt i Østerrike og Ungarn på 10- og 20-tallet. Og de som har lest Inverting the Pyramid av Jonathan Wilson vil nok huske at den type fotballen, den Donau-fotballen som han ble kalt for den gangen, var ganske innflytelsesrik og foran sin tid. Og Jimmy Hogan var blant de viktigste trenerne i den perioden. Jimmy Hogan har hatt et ganske innholdsrikt liv. Han har blant annet vært krigsfange i Første verdenskrig, da han var støkk i Østerrike som brite, som kanskje ikke var hans beste plass å være når Første verdenskrig brøt ut, og hans land var direkte involvert i en krig mot Østerrike, Ungarn og Tyskland. Han endte til slutt opp som trener for MTK Budapest den gangen, og det laget der, MTK-laget, de var blant det beste som fantes på hele kontinentet. Mange av de spillerne som spilte under Hogan den gangen skulle selv blir innflytelsesrike trenere. Andre som Alfred Schaffer skulle rekke å sette sitt preg på tysk fotball som både trenere og spillere. Alfred Schaffer har hatt nevnes ofte i forbindelse med historien til Erste FC Nürnberg. Han var der bare i et halvt år, et år eller noe, men måten han spilte på, måten han ledet laget på, var såpass, løftet det laget såpass mye, og lærte de spillerne såpass mye, at han ofte nevnes som en av hovedgrunnene til at Nürnberg faktisk klarte å bli til der klubb på 20-tallet, der de vant seriemesterskap etter seriemesterskap etter seriemesterskap.
Det har vi jo sagt før, at du kan si at Nürnberg var den første Bayern München i tysk fotball.
Første superklubben i Tyskland, ja. Hogan har også vært trener i Tyskland, i Dresden, der han traff på en viss Helmut Schön. Schön skulle senere bli landslagstrener for Øst-Tyskland, Saarland og Vest-Tyskland. Så han er nok den eneste som har trent tre land, som til slutt ble til ett land. Og Schön har selv sagt at tida under Hogan i Dresden var blant det mest innflytelsesrike i hans karriere. Så Hogan har hatt stor innflytelse over hvordan fotballen ble spilt den gangen. En del av tankegangene hans rundt at spillerne alltid skulle være i fri flyt, fri bevegelse, at spillerne skulle på en måte klare å oppfylle hverandres rolle på banen, at en spiss skulle kunne forsvare, og at en midtstopper skulle kunne være spiss. Det er jo tanker som er ganske gangs i dag. Det er jo noe vi er vant med fra fotballen i dag, men det er blitt introdusert for første gang rundt 10-20-tallet av Hogan, som rett og slett var en jysla god trener, en spennende person, og han levde i en veldig spennende tid, så rett og slett veldig god lesning.
Til femte plass har du også satt en bok som jeg ikke har lest, som jeg veldig nysgjerrig på. Den fra 2009, og så vidt jeg vet så har det kommet en oppfølger til denne boken også. Men fortell litt om femteplassen.
Ja, jeg har ikke lest oppfølgeren, men Christoph Biermann, journalist i Elf Freunde, skriver både om fotballkultur og om taktikk, og han er egentlig den første journalisten i Tyskland som tok skikkelig tak i taktikk. Og The Football Matrix var på en måte den første boka som tok litt tak i statistikk og taktikk og hva dette her kunne fortelle oss. For det som er med fotballkamper er jo at spillere blir jo ofte spurt, ja, dere hadde bare 45% ballbesittelse, var det grunn for tapet deres? Og så sier spillerne, ja, nei, vi var ikke inne i duellene, og bla, bla, bla. Men det blir man da påpeker riktig nok, er jo at sånn type bruk av statistikk som vi er vant til, er ofte ganske tullete. For du kan på en måte ikke lese et helt kampbilde utifra sånne type statistikker og komme frem til den type konklusjon.
Mm. Og det gjør han da, skriver han da om i The Football Matrix, men da tar han for seg tysk fotball som er utgangspunktet, sant? Ja.
Det er tysk fotball som er utgangspunktet, så den boka er opprinnelig skrevet på tysk, men oversatt til engelsk.
Christoph Biermann altså, The Football Matrix. Må bare nevne at den som var på sjette plass var da Norman Fox, Jimmy Hogan, med undertitelen Prophet or Traitor. Visst nok litt vanskelig å få tak i, Niklas, men jeg tror den finnes på, jeg fant den så vidt på noen brukt kjappe på eBay og Amazon, så det skal være mulig. En bok som...
Jeg fikk tak i min kopi gjennom Amazon Canada, faktisk.
Så den er brukt. Der ute, da?
Den er der ute, så det er ikke mulig å oppdrive den, men den printes dessverre ikke lenger.
En bok som jeg kan garantere av egen erfaring er mulig å få tak i, den neste boken, for den har jeg bestilt to ganger på Amazon. eller nei, altså jeg kjøpte vel en gang på Hugeldubel og så på Amazon etterpå. Det er Ronald Reng, som også er en journalist, forfatter, som skal dukke opp flere ganger på denne listen. Fortell om fjerdeplassen, Ronald Reng, som da har skrevet boken Match Days, The Hidden Story of the Bundesliga fra 2013.
Ja, det hele begynte jo med at Ronald Reng, som da har skrevet, det begynner å bli 10-tals bøker, så alle savn er ganske spennende.
Ja, han har blant annet skrevet biografien om Miroslav Klose, og en del bøker. Han har jo vunnet litt priser, eller vært nominert en del ganske høythengende engelskspråklige priser for. De bøkene skriver han de på engelsk opprinnelig? Altså original?
Nei, han skriver de på tysk.
Ja, ok.
Han skriver de på tysk, så men han er faktisk den forfatteren som ved siden av Uli Hesse er vel mest utgitt på engelsk.
Mm.
Men Match Days, den boka startet med at han fikk han ble oppringt av en fyr som heter Heinz Hör, som han var lenge trener i VfL Bochum. Så Runar Skrøvseth kjenner nok til Heinz Hör og historien rundt ham ganske godt. Og Heinz Hör viser seg jo være en særdeles rar fyr på mange måter. En fyr som har hatt sine egne tanker rundt både det ene og det andre. Og det hele er jo egentlig en ganske rørende historie om en fyr som har vært midt i Bundesliga, og det kommer frem en del flotte anekdoter og tidshistoriske ting om Bundesliga, blant annet Bundesliga-skandalen. Ronald Reng får for eksempel fatt i et par tre kamper som han mener kunne bevise har vært forsøvet under Bundesliga-skandalen, men som fortsatt den dagen i dag regnes som
fordi ikke... nå snakker vi om Bundesliga-skandalen 1971, sant?
Mm. Mm. Ja, 1971, ja. Mm. Så det, og samtidig så følger det hele jo utvikling til et TV-konsept som heter Das Aktuelle Sportstudio, som finnes den dagen i dag, og det Das Aktuelle Sportstudio basically gjør, er at de viser høydepunktene til Bundesliga og litt annen sport, sånn ja, rundt 120 sekunder med type litt volleyball og vanngymnastikk og litt forskjellig. Mm. Men boka følger utviklingen til Heinz Hörer sin karriere og Das Aktuelle Sportstudio, og det produserer en del skrå blikk på innsiden av det som har foregått i Bundesliga i basically fra rundt 1960 til ja, 1990-2000-tallet. Mm. Og godt skrevet, veldig interessant å lese, og ja, rett og slett en nydelig bok.
Ja, for han er, det som jeg synes jeg likte så godt med Matchday, så er dette med at Heinz Hör er jo egentlig en, altså det begynner vel faktisk ganske masse med spelarkarrieren hans, hvis jeg ikke husker helt feil. For han var sånn ganske talentfull, men ikke sånn enormt talentfull spiller, som fikk et slags semi, han fikk liksom en helt passe grei Bundesliga-karriere, og så var han vel ikke noe sånn stor trenertalent heller, men han liksom jobbet hardt og sto opp og drakk sent med karene og sto opp tidlig neste dag og sånt. Og så, men så fikk han vel egentlig aldri helt dreisen på, altså han ble jo aldri en sånn stor trenerlegende. Han reiste vel masse nedover til Hellas og har liksom vært trener rundt om i masse forskjellige klubber. Han har vært litt sånn journeyman som trener. Mm. Så han bor på, han har en slags sånn, han har en eller annen form for bitterhet og for knytthet i seg, som han da vil formidle til Ronald Reng. Det er jo da han ringer til Ronald Reng og sier, du, jeg må fortelle deg noe som du ikke vet om tysk fotball. Og så drar vel han da til, for da bor Ronald Reng i Spania, så da setter Heinz Hör seg på flyet til Spania, bare for at jeg må fortelle deg om hva som egentlig skjedde i Bundesliga i gamle dager.
Ronald Reng sier jo til han, han skriver vel, nei, vi kan jo møtes en gang, så ringer han opp 2 minutter senere. Ja, jeg har bestilt flybillett til Barcelona, snakkes i morgen.
Og så er det veldig fine beskrivelser av det. Han var jo gift med en ganske tålmodig dame, han Heinz Hör. Han var jo, altså, jeg tror ikke han var noe sånn, han var ikke å gi damefut, men han var veldig glad i en drink og tid.
Og samtidig så var han veldig, så visste han best, alltid.
Ja.
Han fikk jo ideen til en barnebok, så han presenterte til en del forlag. Mm. Alle forlagene sa, nei, dette har vi ikke lyst til å publisere. Jo, han skrev han likevel, og han printet han opp selv, og så hadde de kassesvis med barnebøker nede i kjelleren hos Heinz Hör, som han printet opp for mangfoldige 1000 euro, som ikke fikk solgt.
Oi. Så det er tydelig. Nei, det er sånn, den boken er bare stappfull av sånne små detaljer og historier. Jeg husker jeg også en sånn nydelig historie med, jeg snakker om at de alltid pleide å drikke med dommeren. Mm. Før kamp, det er noen sånne scener for noen kneipe i Bochum der dommeren er på bar med heimelag, altså, helt nydelig.
En bitteliten historie til som kom på i farten angående kneiper og Bochum er jo at når Heinz Hör signerte som spiller for Bochum, så måtte det lokale bryggeriet, er det Fige?
Fige, ja. Moritz Fige.
De måtte supplere litt peng til lønningene hans. Så da sa de, nei, men vi har jo lyst til å få noe igjen for dette her. Så den beste ideen som de kom på var at Heinz Hör skulle gå inn på kneiper i Bochum og snakke med gjestene om hvorfor Fige øl rett og slett var best, og hvorfor de likte å drikke Fige øl. Så det var jo vært drømmejobben til en lett alkoholiserte fyr. Ja.
Og da førte vel også til at dette var noen av de første sånn fanmøtene mellom klubbledelse og fangrupperingen, for Bochum var jo veldig tidlig ute med sånn organisert medlemsklubb, og det stammer jo fra denne perioden, som er veldig, nei, det er masse sånne kule, artige, fargerike bakgrunnshistorier. Vi skal til en helt annen tid i Bundesliga, eller i tysk fotball. Vi skal til det som kulminerte med at Tyskland ble verdensmester i 2014. Og da, på tredje plass, så har du en bok av Raphael Honigstein, Das Reboot, How German Football Reinvented Itself and Conquered the World, selvfølgelig skrevet i 2015. Fortell.
Ja, som kjent så var jo tysk fotball ganske langt nede på 90-tallet. Tyskland hadde jo vunnet VM i 90 og EM i 96, men det EM-gullet i 96 det dekker på en måte over at tysk fotball var langt bak i tid i forhold til taktikk, talentutvikling. Og det hele viste seg jo bedre og bedre frem i 98 under VM og 2000 under EM, der en del spillere faktisk prøvde å kvitte seg med Erik Ribbeck like før turnering. Det også var snakk om en natt full i øl og sangria, der spillerne kokte opp ideen at Lothar Matthäus, han kunne jo overta laget som spillerne trener. Så det var klart at noe måtte gjøres, og det løsningen man kom frem til var jo at alle klubbene måtte etablere et eget ungdomsakademi, og det trenerutdannelsen ble styrket, og vi ser jo resultaten av det den dagen i dag. Vi har jo Champions League, som har blitt vunnet av tre tyske trenere på rappen nå. Samt at den talentutvikling, den voldsomme talentsatsing, den kom jo godt med når Tyskland skulle ta ut landslag fra 2008-2010 og utover. Og det hele kulminerte jo i dette VM-gullet i Brasil, og en 7-1 semifinaleseier som faktisk føles helt syk den dagen i dag.
Mm. Ja, for det som er interessant med 2014 er jo at i motsetning til 1996 EM-gullet, så som du sier, dekket over problemer, så er det sånn at VM-gullet i 2014 var et rent direkte resultat av målrettet satsinger. Det var, du kan jo se at det har vel sjelden vært så få tilfeldigheter med et VM-gull som Tyskland sitt i 2014?
Ja, absolutt. Det er helt sant, for du ser jo hvor langt laget har nådd i turnering etter turnering, så det var jo egentlig et logisk resultat at det laget her skulle vinne et eller annet til slutt. Akkurat i dag så ser vi jo at Tyskland igjen har blitt passert av franskmenn, engelskmenn, spanjolen igjen, og den prosessen er jo i gang igjen innad i DFB, der man skal på en måte prøve å finne frem til nye retningslinjer som kan hjelpe tysk fotball. Så vi går nok inn i en liten tørkeperiode nå, men til syvende og sist så var jo dette målrettet arbeidet her på en måte, det har jo blitt lagt merke til internasjonalt, og det er mange land som faktisk har dratt på dette arbeidet her, og Honigstein beskriver det jo dette her på en ypperlig måte.
Han er jo en mann på innsiden av tysk fotball, men har jo også samtidig som han har et veldig velutviklet, modent journalistisk blikk på ting. Altså han er jo ikke en reklamemann for DFB. Dette er jo ikke en hyllestbok til DFB og tysk fotball. Det er jo mer, veldig sånn god journalistisk beskrevet og utarbeidet bok da.
Ja, absolutt. Og det er mange interessante intervjuer i den boken her, blant annet et intervju med Ralf Rangnick, som er blant de mest innflytelsesrike trenerne og personlighetene innenfor tysk fotball den dagen i dag.
På andre plass så skal vi tenke bok som ikke handler om klubb, ikke om en sesong, ikke om landslag, ikke om noen enkeltspillere eller enkelttrenere. Det handler egentlig bare om absolutt alt. For den boken, den heter Tor, The Story of German Football fra 2011, og den er også, dette er den tredje boken til Oli Hesse på listo. Er Tor, The Story of German Football, liksom den, hvis du skal lese en bok om tysk fotball, er dette boken du skal lese for å få overblikk?
Ja, det är egentligen hvis du är mest intresserad I La Liga eller Premier League men likväl lika och ha en sån viss peiling på hur tysk fotboll har utvecklat sig så är detta här boken. Och igen till Olli Hesse så beskriver ting på en fin och god måte. Jag har ju faktiskt haft Olli Hesse som redaktör ett par gånger och skrivit lite för Elfreunde I två anledningar. Och han är ju kriseflink med att strukturera ting och ja, han är ju ofta när någon redigerat artiklarna mina så tillfört han ett par sån detaljer så hevar nivån på de artiklarna till slut så han är ju rätt och sett bara en väldigt god författare och journalist.
Mm. Och så måste nämnas att Tor The Story of German Football den kom ut I 2011 men den har kommit ut I uppdaterade utgåvor så jag tror I vart fall det finns en som också täcker upp till 2014 alltså VM-guldet som vi snackade om I Idas reboot och så hvis jeg skal få legge til, for jeg veldig, veldig fan av Tor, liker den veldig godt. Det jeg synes veldig fint med den at den, spesielt den her, hvordan tysk fotball ble bygd opp, og hvordan Bundesliga ble startet og skapt da, til 1963, synes jeg han beskriver veldig fint. Du får en veldig, sånn, en veldig god forståelse for hvorfor konseptet Bundesliga vokste seg fram, og hvorfor det også tok så lang tid før det vokste fram en sånn profesjonell toppliga sammenlignet med for eksempel England og andre land. Så det så Olli Hesse god på at han kan tysk fotball så godt, at han kan forklare disse her... Altså, tysk fotball på mange måter lik alle andre land, men så har det jo noen spissfindigheter, noen spesielle utviklingstrekk. Bundesliga en av de, og da han veldig god på å forklare sånn pedagogisk og enkelt, og ikke minst underholdende. Men jeg husker at det noe ganske strålende historier fra sånn Meiderich-perioden til et av de første lagene da, som var med å starte Bundesliga, som ble til Duisburg senere. Noen sånn nydelige fargerike historier igjen da, fra Kneipe på 60-tallet.
Ja, nei, det var vel godeste Rudi Gutendorf som signerte kontrakten sin på en restaurant I Köln.
Det var vel sånn serviettekontrakt omtrent?
Ja, den kontrakten var vel på papper, men så insisterte han på å få en bonus for første og andre plass. Mm. Og de som var styremedlemmer I Meidericke SV lo godt, skrev det på en servert seg, signer her.
Ja, vi får jo aldri den der verken første eller andre. Vi skal bare være med I Bundesliga.
Og så begynte sesongen med at Ove Zeller spurte lagkammeratene sine på bussen til kamp. Hvor I alle dager Meiderich? Mm. Og endte opp med å tape 4-0 da.
Ja.
Og laget kom jo inn på en andre plass. Men det jo mange sånne flotte anekdoter og historier I den boka. Og så Olli Hesse, han har jo tilgang til alle de største profilerne I tysk fotball. Jeg husker sist jeg hadde han på en podcast, så spurte jeg han et eller annet, jeg husker ikke hva det var, men så sa han, ja, det litt morsomt at du spør om det, for jeg snakket nettopp I går om det med Gunther Netzer.
Ja.
Så...
ja, sant.
Så,
Ja, sånne ting. Det skinner igjennom I den boka at han vet hva han snakker om. Vi skal til førsteplassen, I motsetning til Tor, The Story of German Football, som handler om alt som har med tysk fotball gjør. Så handler førsteplassen om noe helt spesifikt. En spesiell spiller med en veldig spesiell historie. Jeg har vel selv sagt, jeg skrev om denne boka, at hvis du for eksempel fotballpappa som har noen 13-åringer i heimen din, i huset ditt som alltid ville å spille fotball og alltid ville å nå ut I verden og komme seg fram I verden gjennom å spille fotball, så må de lese denne boka. Det en bok som egentlig, selv om du interessert I fotball, ikke hvis du interessert I menneske, så må du lese Ronald Reng, A Life Too Short, The Tragedy of Robert Enke. Den har du, jeg også ville hatt den på førsteplass på min liste, definitivt. Hvorfor har du satt den øverst, Niklas?
For han går inn på så mange forskjellige temaer på... ypperligvis. Altså, det er så genialt med Ronald Reng er jo at jeg føler at skrivestilen hans forandrer seg bittelitt for hver gang han skriver om en annen person. Han tilpasses på en måte skrivestilen sin til den personen han skriver om. Og det som er med Ronald Reng og Robert Enke var at de to var faktisk ganske gode kompiser. De kjente hverandre inn og ut og hadde snakket med hverandre ja, hele tiden. Så han fulgte jo veldig tett med på Robert Enke, og han visste den kampen når Robert Enke sto overfor. Men det er så ufattelig tragisk med det hele er jo at Robert Enke led under depresjonen. Han følte han måtte skjule dette her. Og det viser på en måte hvor røft og brutalt fotballverden kan være på innsiden.
Ja, for hvis vi må ta litt bare for, hvis det er noe som, måtte, hvis historien Robert Enke kanskje, altså en unnskyld hvis en som lytter, kanskje ikke husker den helt sånn i detaljer, for det begynner jo å bli noen år siden, denne boka er fra 2010. Veldig kort fortalt så var jo historien Robert Enke at han var en talentfull fotballkeeper som endte opp til slutt som landslagskeeper for Tyskland, og ble en stor helt i Hannover, etter å ha vært og spilt i Spania, blant annet, vært litt rundt og reist i verden, og følte seg vel litt oversett en periode på grunn av at han nettopp spilte i utlandet, og ikke ble sett av hjemlige fotballfans, og ikke minst av på en måte landslag og ja, på en måte det tyske fotballmiljøet. Samtidig som dette foregikk, så slet han jo med veldig tunge depresjoner, som da endte i The Tragedy of Robert Enke, som var at han tok livet av seg. Og på forhånd, altså før det skjedde, så hadde, var ikke det, sånn som jeg husker boken, så er vel at Ronald Reng hadde en plan om å skrive biografien om Robert Enke, så de hadde gjort ganske mange dyptpløyende, seriøse intervjuer om både fotball, men også om tingene som Robert Enke sleit med.
Og når han... Poenget var vel at den boka skulle komme etter karrieren hans var over. Ja. Da ville han stå frem. Og det er jo ganske tragisk at et menneske føler å måtte skjule denne sykdommen her. For det er en helt grusom sykdom. Altså, man har ikke tiltakslyst, man føler man ikke god nok, man kommer seg liksom ikke... Man føler at hele verden raser sammen over en, og man kan ikke gjøre noe med det. Og akkurat der og da så er det jo viktig at man får hjelp, god hjelp, til å komme seg gjennom disse periodene. Og det at man står en og alene med det hele, og har alt dette her på skuldrene sine, samtidig som man er i et yrke som er enormt krevende, det er ganske tungt. Det er ufattelig tungt. Og det blir ikke bedre av at man på en måte må skjule seg bak skader og andre ting, og ikke kan... Man føler at det ikke er aksept for at man kan stå frem med dette, for det som Robert Enke også tenker på er jo at hvis de finner ut av at jeg lider av depresjoner, og så står jeg verdensmesterskap i Sør-Afrika, det er jo ingen som kommer til å ha tiltro til meg som keeper eller fotballspiller.
Nei.
Og det i seg selv må jo ha vært en helt grusom følelse å leve med.
Og så er det jo det som gjør den boka så stor, altså for det er jo en sterk historie som dessverre ikke er unik. Altså den er unik i den forstanden at Robert Enke var en av Tysklands mest profilerte fotballspillere og spilte på landslaget, men det som gjør den boka er så fabelaktig er jo at Ronald Reng er en helt fantastisk journalist som klarer å balansere da og fortelle om fotballlivet til Robert Enke. Altså det er helt sånn der fantastisk historie om Louis van Gaals galskap, og Alex Ferguson er jo på telefonen av og til, og det er noen ville ting om Stefan Effenbergs garderobedominans, og han var jo også spilt i Tyrkia en periode, Robert Enke, han prøvde seg i hvert fall, så det er noe sånn...
I Fenerbahçe, ja.
Ja, det var noe, det er noe helt ville historie her om liksom tyrske klubbers mafiaspill på bakrommet, og vi får faktisk også inn i her historien om Frode Grodås sin korte karriere I Schalke-buret. Kom jo også inn I boken, men så samtidig som forteller alt dette som dette disse gøye strålende historiene som du vil ha fra en god fotballbok, så ser han mennesker Robert Enke, han klarer jeg tror ikke jeg har lest en bok om typ hva skal jeg si mental helse og depresjon og den typen sykdom som har truffet meg så hardt som Robert Enke. Altså det en fotballbok, men mest av alt så det en bok om et menneske som du blir utrolig glad I når du leser denne boken.
Ja, absolutt. Sånn som når han skriver dikt til kroner si I bursdagsgave. Det ufattelig rørende, og han, ja. Han hadde jo også en datter som hadde en, jeg husker ikke hva det var hun leide av, men det var en sykdom som gjorde at hun dødde vel ganske tidlig.
Ja, det var noe hjerte, en sånn medfødt hjertesykdom, stemmer det?
Mm. Så de tingene der absolutt, de så ypperlig beskrevne. Men dette her var også en veldig viktig bok I tysk sammenheng, for dette her startet jo faktisk en ganske stor offentlig debatt rundt dette temaet her, og hvis det en ting man trenger om mental helse, så det jo nettopp det, en debatt, og at man på en måte har, at man på en måte se dette her for hva det og hvordan vi kan hjelpe som vanlige mennesker, og I den sammenhengen så den boka både strålende og viktig.
Mm. Vi har begge to, Ronald Rengs bok om Robert Enke, Alive Too Short, øverst på listo vår, Niklas. Tusen hjertelig takk for at du var med og kåret disse bøkene, og så, altså det kåret denne topplista, og så, som sagt tidligere I episoden, så har vi jo Patreon, sier patreon.com/drittehalbseit. Vi fyrer jo på med episoder nå, spesialepisoder nå I sommeren. Støtt oss gjerne litt hvis du har anledning. En av tingene som blir lagt ut der da Niklas I lista over de 10 beste fotballbøkene om Tyskland, men på tysk som litt ekstra insider der. Vi fyller også på med nyhetsbrev og overgangsrykt og litt sånt, litt filmtips og diverse på Patreon. Ellers følg oss på Twitter på DHZ-podd og Facebook og Instagram, og så ruller vi videre neste veke med nye sommerspesialer. Tusen hjertelig takk, Niklas, og god sommer videre.
Jo, takk. God sommer videre.
Ein Trainer ist ein Idiot. Gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt
Uli Höhne. Ich komme! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Media.